Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 13 квітня вівторок і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Про що у Вашингтоні говорили президенти Янукович та Обама?
Країна прийняла рішення і обов'язково переведе свої реактори з високозбагаченого урану на низькозбагачений уран. Високозбагачений уран з України буде
у Гаазі. Відновлюється суд над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем.
Імамо добре докази, і ако будемо мав довольно времена.
Ми маємо добрі докази. Якщо мені дадуть достатньо часу і можливостей, я зможу зробити це на нашу користь.
І про що пише українська преса?
Юлія Тимошенко брала найскладкіше місце влади – держбюджет 2010.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович оголосив, що Україна позбудеться запасів збагаченого урану, який може використовуватися для виробництва ядерної зброї. Про це український лідер заявив у Вашингтоні після першої зустрічі віч-навіч з президентом США Бараком Обамою. Речник Білого дому Роберт Гібс за підсумками зустрічі президентів США і України заявив:
Сьогодні Україна оголосила про важливе рішення позбутися всього запасу високозбагаченого урану до часу наступного саміту з питань ядерної безпеки 2012 року. Україна має намір позбутися значної частини цих запасів уже цього року. Україна змінить роботу своїх цивільних дослідницьких установок, щоб працювати з низькозбагаченим ураном. Сказав речник Білого дому. Американський уряд також пообіцяв фінансову допомогу у виконанні цього завдання. Росія і Сполучені Штати підпишуть сьогодні угоду про скорочення запасів плутонію, що використовується для виготовлення зброї. Держсекретар Гіларі Клінтон і міністр закордонних справ Сергій Лавров поставлять свої підписи під протоколом у другий день саміту з ядерної безпеки, що триває у Вашингтоні. Президент України Віктор Янукович виступив на бізнес-ланчі у Вашингтоні. Український лідер закликав представників американських ділових кіл взяти активну участь у приватизації, пообіцявши, що її процедура буде максимально прозорою.
В цьому році від приватизації має бути отримано мінімум 10 мільярдів гривень. Існує ціла низка перспективних об'єктів приватизації, яких може бути проведена у поточному році. Зокрема, йдеться про «Укртелеком», «Луганськ тепловоз», підприємства теплової енергетики. Під час приватизації будуть застосовані нові підходи, а процедура буде абсолютно прозорою.
Сказав Віктор Янукович на зустрічі з представниками американської бізнес-еліти.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож президент України погодився ліквідувати українські запаси високозбагаченого урану до 2012 року. Таким чином Віктор Янукович пристав на пропозицію президента США Барака Обами. У відповідь Сполучені Штати пообіцяли Україні технічну та фінансову підтримку. Це відбувається у рамках саміту із питань ядерної безпеки, що проходить зараз у Вашингтоні. Віктор Янукович уже мав зустріч у Білому домі із президентом Обамою. Він також виступив перед представниками американської індустрії, із якими зустрівся на обіді, влаштованому американсько-українською діловою радою. За перебігом саміту стежить наш колега Юрій Дулерайн. Від нього і довідаємося подробиці. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяна.
Юрію, популярний у Сполучених Штатах канал новин Fox News назвав Віктора Януковича бізнес-президентом. І з якої нагоди?
Ну, Януковичу це звання дав Мейджор Гарретт, кореспондент телеканалу Fox News, після виступу президента України на обіді, чи, як кажуть, ланчі, влаштованому американо-українською діловою радою. Янукович справив позитивне враження на лідерів американської промисловості. Він запевнив, що покладе край безладдю різнобоєві та корумпованій практиці, притаманним, за його словами, попередньому урядові України. Сказав, що відтак його уряд і парламент працюватимуть у злагоді. Зокрема, він критикував структуру податку на додаткову вартість, що він його назвав найбільш корумпованим податком, чого не було 2004 року. Янукович наголошував на необхідній відповідальності влади перед бізнесом і обіцяв максимально поліпшити інвестиційний клімат. Президент обіцяв, цитую, упорядкувати земельне законодавство, створити систему контролю продажу землі. Настав новий час, запевнив Янукович присутніх, підкресливши, що народ обрав його, і саме тому він тут, у Вашингтоні. Він запросив бізнес до України, обіцяючи всіляко сприяти капіталовкладенням, і запевнив лідерів найбільших корпорацій Америки, що, цитую, такого ще не було, щоб я щось сказав і не зробив. Тетяно?
Юрію, а от про що йшлося, власне, під час зустрічі Януковича з президентом Обамою?
Ну, йшлося насамперед про збереження ядерних матеріалів в Україні. Янукович зробив сенсаційну заяву, як у розмові з Обамою у Білому домі, так і на обіді з бізнесменами. Він сказав:
прийняло рішення долучитися до загальносвітової ініціативи щодо нерозповсюдження і обов'язково переведе свої реактори з високозбагачення урану на низькозбагачення урану. І найближчим часом високозбагачений уран з України буде вивезти.
За підрахунками Білого Дому, Україна посідає достатньо високозбагаченого урану для виготовлення декількох ядерних бомб. Це те, чого Сполучені Штати домагалися протягом понад 10 років, сказав з приводу заяви Януковича прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс. Він додав, що більшу частину високозбагаченого урану, за яким полюють терористи, буде вивезено з України вже цього року, а решту – до 2012-го. Поки що не визначено, куди саме мають вивезти той уран, за словами Гіббса, до Росії або до США. Обама і Янукович опублікували після зустрічі заяву. Обама назвав рішення України історичним і пообіцяв технічну і фінансову допомогу на підтримку виконання. Обсяг допомоги, щоправда, поки що не називають. Вийшовши з Білого Дому після зустрічі з Обамою, Янукович не коментував бесіди з президентом США. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про перебіг саміту із питань ядерної безпеки, який зараз відбувається у Вашингтоні, ми говорили із нашим колегою Юрієм Дулерайном. Поки президент відвідує Сполучені Штати, чи справиться уряд із сюрпризами від Юлії Тимошенко? Хто прагне переписати Конституцію і кому до вподоби нові правила вступу до українських вишів? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала наша колега Ірина Біла.
Поки Віктор Янукович в Сполучених Штатах Америки вибиває для Кабміну кредити, сам уряд рухається до пастки, влаштованої опозицією. Як стверджує газета «Нова», Юлія Тимошенко обрала найслабкіше місце влади – Держбюджет 2010. Її план здається простим – зірвати проходження бюджету у парламенті, щоб заблокувати видачу кредиту МВФ. В будь-якому разі, пише видання, Кабмін – зручна мішень і засіб для набору електоральних балів. Визнання Катинської трагедії – великий крок для Росії. Проте, чи буде він щирим, якщо поруч із визнанням злочинів у Москві вивішують портрети Сталіна, запитує газета «День». Видання наголошує, що трагедія Польщі відкрила глибину задавнених проблем України і Росії. Ще зовсім недавно важко було собі уявити, що у Луганську висітимуть портрети Леніна і Сталіна. Сьогодні ж це реальність. Журналісти вважають, що реакція українських чиновників на трагедію була незрозуміло стриманою, а багато високопосадовців, які тісно співпрацювали з польськими колегами, взагалі промовчали. Майбутній вступний сезон знову обіцяє бути непередбачуваним. Як інформує тижневик «Ділова столиця», Міністерство освіти опублікувало нові правила вступу у виші, які з одного боку помітно знижують вимоги до вступників, а з іншого відкривають викладачам додаткові можливості зарахувати потрібних абітурієнтів. Як і слід було очікувати, представники вишів лишилися задоволеними. Подробиці в матеріалі дали підзаробити або блатним і двічникам відкрили доступ у вузи. Сьогодні в Україні не лише загальні спеціалізовані суди, а й Конституційний суд підвладні політичним уподобанням, стверджує дописувач газети «Голос України». Але тоді, як загальні спеціалізовані суди залежні перед владою через злиденне фінансування, то Конституційний суд – через надмірне задоволення потреб суддів. Обласкані матеріальною вагою влади, вони через тлумачення Конституції потихеньку переписують основний закон поза волею законодавця, позбавивши парламент права тлумачення закону. Це огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Чи не єдине, у чому Україна може конкурувати на міжнародній арені – це досягнення у космічній галузі. Сьогодні минає 25 років від дня першого запуску ракети-носія українського виробництва «Зеніт». Досі вона вважається найдосконалішою і найпотужнішою серед літальних апаратів свого класу у світі. Більше про це розповість Юлія Рацибарська.
Ракета-носій «Зеніт» з'явилася на світ у Дніпропетровському конструкторському бюро «Південне» та на заводі «Південмаш». Фахівці кажуть, найдосконаліший у світі носій вібрав багатий досвід фахівців вітчизняної космічної галузі. Задум конструкторів був такий – зробити ракету-носій, яка б мала унікальні властивості. Не боялася транспортування залізницею, щоб її можна було дуже швидко за півтори години підготувати до пуску. Не забували творці про високу екологічну чистоту і нетоксичність газів та компонентів. Новий носій створювали під керівництвом академіка Володимира Уткіна на базі бойової ракети. Проєкт ще у 20 столітті називали проєктом 21 століття, каже один із конструкторів апарату Анатолій Капінос.
«Зеніт» – це екологічно чиста ракета, автоматизм у обслуговуванні. У неї також гарна цінова політика.
Перший зенітівський пуск і наступні відбулися у Казахстані на Байконурі. Льотні випробування почали в березні 85-го. Перший запуск запланували на 13 квітня. 13 число, яке так не люблять ракетобудівники, того разу спрацювало. Сталася аварія на 410-й секунді польоту. І все ж основна мета першого пуску – догляд ракети-носія зі старту – була досягнута. Відтак перший запуск вважають успішним. Подальші льотні випробування «Зеніту» йшли важко. Із 13 перших пусків 3 були з аваріями. При 15-му у жовтні 90-го знову сталася велика аварія. Відтак ракету-носій почали терміново доопрацьовувати. Наразі пуски ракети-носія «Зеніт» можуть проводитись у будь-який час доби за будь-яких метеоумов. «Зеніт» може виводити на орбіту супутники вагою до 13 тонн. Удосконалена ракета-носій успішно служить у міжнародному космічному проєкті «Морський старт». Пуски ракет здійснюють з плавучого комплексу в океані на екваторі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до міжнародних подій. Сьогодні у Гаазі відновить роботу міжнародний суд над колишнім лідером боснійських сербів Радованом Караджичем. Судове засідання відбувається, незважаючи на спроби Караджича відкласти початок слухань до 17 червня. Караджич, якого звинувачують у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді, вимагає відкладення судових засідань, оскільки він ще не ознайомився з усіма аспектами справи і не був готовий до захисту у суді. Докладніше про цю справу розповість наша колега Марія Щур.
Сторона звинувачення говорить, що Караджич особисто винний в 11 воєнних злочинах, кількох випадках геноциду та злочинах проти людяності. Караджич не вважає себе винним у жодному з них. Очікується, що у вівторок в Гаазі виступатимуть свідки у цій справі. У своїй промові в залі засідань під час березневих засідань він заявив, що різанина у Сребрениці є фальшивим міфом. Виступаючи у суді у березні, Караджич заявляв, що зможе захистити себе і, як наголошував свій народ, від фальшивих звинувачень.
Імамо добре докази, і ако будем імав довільно времена.
Ми маємо добрі докази, якщо мені дадуть достатньо часу і можливості для того, щоб я міг підготувати захист, я зможу зробити це на нашу користь, щоб я міг продемонструвати суть справи і все, що не було відкрито і усвідомлено.
Йош ніє відкривена і ніє дошла до ізражая.
Караджич, який сам захищає себе у суді, бойкотував минулорічні засідання, наполягаючи на тому, що йому потрібен час, час для підготовки свого захисту. У листопаді суд призначив британського адвоката Річарда Гарвея в якості адвоката Караджича на випадок, якщо той захоче продовжити бойкот судових засідань. Конфлікт, в якому на сербському боці брав участь Радован Караджич, залишив 100 тисяч мертвих. Головний політичний звинувачуваний у цій війні, президент Югославії Слободан Мілошевич, помер у тюрмі у 2006 році від серцевого нападу. Процес у його справі не було завершено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 13 квітня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Україна посідає 46-те місце у світі за якістю освіти.
Проблема української вищої освіти – це засилля дрібних вузів, які не відповідають своєму високому статусу і не можуть готувати кваліфікованих фахівців.
Скандал у Криму. Комуністи вшановують пам'ятник Леніна у Центральному музеї Сімферополя. Кримські татари проти.
Тепер я думаю, що кожна політична партія, кожна ідеологія, включаючи і нацистів, мають право потребувати у керівництва музею організації своєї
виставки. Як стати щасливим? Таємницю щастя відкрили на Львівщині.
Таємниця щастя – це достаток усього. Достаток здоров'я, правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові Божої і матеріальних благ.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович оголосив, що Україна позбудеться запасів збагаченого урану, який може використовуватися для виробництва ядерної зброї. Про це український лідер заявив у Вашингтоні після першої зустрічі віч-навіч з президентом США Бараком Обамою. Росія і Сполучені Штати підпишуть сьогодні угоду про скорочення залишків плутонію, що використовується для виготовлення зброї. Президент України Віктор Янукович виступив на бізнес-ланчі у Вашингтоні. Український лідер закликав представників американських ділових кіл взяти активну участь у приватизації, пообіцявши, що її процедура і умови ведення бізнесу в Україні будуть максимально прозорими. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк зустрінеться з тимчасовим лідером Киргизстану Розою Отунбаєвою та іншими членами самопроголошеного уряду. Заступник держсекретаря сказав, що США формально не визнали самопроголошений уряд. Він також заявив, що немає планів зустрічі з президентом Бакиєвим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Україна посідає 46-те місце у світі за якістю освіти. Такими є результати дослідження Всесвітнього економічного фонду. Хоча і за якістю професійної підготовки українські виші вважаються одними із найкращих серед країн СНД, вони відстають у порівнянні із вищими навчальними закладами країн Заходу. Більше про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Проблема української вищої освіти – це засилля дрібних вузів, які не відповідають своєму високому статусу і не можуть готувати кваліфікованих фахівців, вважає Френсіс Кенкрос, ректор коледжу Екзетер Оксфордського університету. За даними Міністерства науки та освіти України, зараз в державі нараховується 350 вищих навчальних закладів. І вітчизняні чиновники також вважають, що цю кількість необхідно скоротити, як мінімум втричі. Ще одна проблема, яка відсуває українські вузи на освітянські задвірки – це сам навчальний процес і кваліфікація викладачів. На думку Френсіс Кернкрос, викладачі українських вузів не бажають займатися самоосвітою, зокрема, не читають сучасну іноземну літературу зі свого фаху, а щодо студентів, то вони не гребують списуванням.
В українських вузах занадто багато випадків, коли студенти дозволяють собі списувати на екзаменах. В Америці чи Англії за такі речі відраховують. Українці мають зрозуміти, навчання в університеті робить вас багатшими, це досвід. Спершу ви вкладаєте гроші у навчання, а потім ці гроші дуже швидко повертаються до вас у вигляді хорошої зарплати. Освіта – це дорога справа.
Як це не парадоксально, але Україна має слабкі вузи, натомість сильних студентів, вважає ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Українські університети, що вони роблять позитивно? Вони дають свободу для ініціативи кращих студентів. Вимоги наших університетів не такі сильні, і тому активні студенти можуть більше часу приділити тому, що вони вважають буде корисно для них, для того, щоб розвиватися. Українські студенти страшенно мотивовані. Логіка у них така, якщо вони не допоможуть собі самі, їм ніхто не допоможе.
Українські вузи, а найперше це стосується гуманітарних та економічних факультетів, готують спеціалістів широкого профілю, стверджує Ганна Журавльова, співробітник одного з міжнародних кадрових агентств. Якщо студент протягом навчання не замислювався над тим, аби отримати вузькофахові навички, а не бути просто юристом, філологом чи економістом, то у такому випадку йому буде важко знайти роботу.
Це була Надія Шерстюк. А більше про якість освіти в українських вишах слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». А про брак освіти українців може свідчити і скандал навколо виставки в Українському домі Києва «Волинська різня. Різня. Польські і єврейські жертви ОУН-УПА». Українські історики звинуватили організаторів виставки в історичній містифікації. На експозиціях зображено, як українські націоналісти та бійці УПА вбивали поляків та євреїв. Однак історики переконані, що матеріали цієї виставки насправді не стосуються діяльності Української повстанської армії. З аргументами істориків знайомився наш колега Андрій Баштовий.
Не можна бути повністю впевненим у достовірності поданої організаторами виставки інформації, оскільки на жодні офіційні архівні документи вона не посилається. Історик Володимир Сергійчук наголошує, що часто жертви НКВС представлені на стендах як жертви УПА. Вже сама назва виставки викликає багато питань, каже пан Сергійчук.
Якщо написано «Волинська різня», то при чому тут, скажімо, єврейські жертви? Ніяких актів про масові знищення євреїв немає за 43-й рік. Тоді вже це питання було вирішено в гітлерівцями.
Крім того, жодна єврейська громада не брала участі у заході, та й посольство Республіки Польща відмежувалося від проведення виставки. Організаторами виставки виступили правозахисний громадський рух «Рускоязична Україна», який очолює народний депутат Вадим Колісніченко, і общество увіковічування пам'яті жертв преступлень українських націоналістів в Варшаві із не зовсім однозначною репутацією на батьківщині. Голова товариства «Меморіал» Роман Круцик розповідає.
Я звертався телефонічно уже до істориків у Польщі і питав, що це за таке товариство. Каже, у нас у Польщі їх вважають теж промосковською структурою.
За словами пана Круцика, виставка чітко спланованою провокацією. Організатори заздалегідь розраховували на скандал. На думку народного депутата України Павла Мовчана, ініціаторів конфлікту варто шукати у владних колах Російської Федерації. Володимир Сергійчук вважає, що метою організаторів виставки було спровокувати міжетнічні конфлікти.
Ця виставка, вона спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, загострити українсько-польські стосунки і загострити ці ситуації і українсько-єврейські стосунки.
Якщо організатори акції взяли собі за мету спровокувати конфлікт, то це їм безперечно вдалося. Відвідувачі виставки, які висловили обурення такою версією історії українського націонал-патріотизму, силоміць вигнали з українського дому. Більше десятка людей затримали правоохоронці. Зараз ініціюється створення слідчої групи у Верховній Раді, яка б дала оцінку правомірності дій правоохоронних органів. Баштовий Андрій для Радіо Свобода.
Ще одну суперечливу виставку відкрили у Центральному музеї Тавриди, що у Криму. Місцеві комуністи виставили на огляд експозицію до 140-річчя від дня народження Леніна. Виставка складається переважно із колекції значків, старих радянських плакатів і репродукцій картин. Обурення із приводу вшанування пам'яті Леніна висловили кримські татари. Тему з'ясовував наш колега Володимир Притула.
Ініціаторами проведення виставки стали місцеві комуністи, а її основу склала приватна колекція члена КПУ, пенсіонера з Ялти Олександра Матвієнка. Той розповів, що збирав її понад 30 років і назвав Леніна героєм тисячоліття, яким в античні часи був Спартак. Серед експонатів – значки, вимпели, марки, листівки, плакати, книги, бюсти, барельєфи, сувеніри і репродукції картин із зображенням Володимира Леніна, а також інших класиків марксизму-ленінізму – Маркса, Енгельса і навіть Сталіна. Відкриваючи експозицію, перший секретар Кримського республіканського комітету КПУ, народний депутат України Леонід Грач, заявив, що нарешті повертається справжня історія і справжні герої. На знак подяки за громадянський вчинок директору Центрального музею Тавриди Андрію Мальгіну Леонід Грач вручив схожу на радянський орден ювілейну медаль, передану російськими комуністами. Присутні тут юні ленінці прийняли до своїх лав із пов'язуванням червоних галстуків і присвоєнням звань «Почесний піонер» і Грача, і Мальгіна, і колекціонера Матвієнка. Разом з тим з'явилися і перші критичні заяви щодо ленінської виставки в Державному музеї. Президент Всесвітнього конгресу кримських татар, один з лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що це не тільки кримські татари вважають Леніна засновником тоталітарної держави, яка позбавила цей народ батьківщини. Організацію такої виставки він назвав абсурдом.
Це така виставка. Тепер я думаю, що кожна політична партія, кожна ідеологія, включаючи і нацистів, мають право потребувати у керівництва музею організації своєї виставки. Тобто це абсурд.
За словами Рефата Чубарова, прославляти тоталітаризм не є завданням державних установ, таких як Центральний музей Тавриди. До речі, міністр освіти автономії – комуніст. Тим часом директор Державного музею Андрій Мальгін повідомив, що виставка працюватиме до кінця квітня. За словами організаторів, планується проведення екскурсій до неї для школярів, студентів, учнів профтехучилищ. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І на завершення про приємне, як стати щасливим. Свою таємницю щастя відкрив на Львівщині Іван Грицьків. За фахом він математик та прикладний програміст. Разом з іншими фахівцями пан Грицьків оприлюднив антикризову програму і опублікував її на дисках. З перших днів диски із таємницею щастя здобули неабиякого успіху. Більше про це Галина Терещук.
Для реалізації програми зібралися 25 осіб-однодумців, серед яких священники, лікарі традиційної і нетрадиційної медицини, психологи, програмісти, знавці східних єдиноборств. Уся ця команда професійних людей об'єднана християнством, вірою і бажанням допомогти людям краще пізнати себе. Якщо людина має духовні проблеми, то це неодмінно виливається в якусь хворобу. А усі людські хвороби породжені людським страхом і відсутністю щастя, стверджує Іван Грицьків. На першому диску автори програми подали велику інформацію, яка потрібна людині у житті, щоб не хворіти, вилікуватися і бути щасливим. А це Біблія у двох перекладах і для греко-католиків, і для православних, повідомлення про блаженних Української греко-католицької церкви, десятки молитов, хресна дорога, корисні поради, інформація про здоров'я та відпустові місця. Перш за все, людина має заспокоїтися, віднайти мир у душі. Якщо він відсутній, то це вияв духовних проблем. А поганий сон, дратівливість, депресія, апатія – це перші дзвіночки про дисгармонію. Хвороби – відсутність щастя, каже Іван Грицьків.
Таємниця щастя – це достаток усього. Звичайно, для кожної людини достаток складає свою необхідний мінімальний набір. Передусім, достаток здоров'я, достаток правильного мислення, менталітету, достаток ласки Божої, любові Божої і матеріальних благ.
Своєрідна антикриза по-християнськи, таємниця щастя, не має аналогів в Україні. Свою оздоровчу програму її автори планують зробити благодійницькою, щоби вилучення від дисків гроші скеровувати на допомогу важкохворим. Перший мінімальний наклад розійшовся блискавично. Автори програми шукають можливість видати додатковий тираж. А в проєкті християнська комп'ютерна гра «Історія львівських храмів», яких у Львові понад 100. Іван Грицьків каже, що він та група авторів оздоровчої християнської програми хочуть передати свої знання людям, щоб ті навчилися правильно мислити, позбулися своїх страхів, а для цього важливо дбати про свою духовність. До слова, християнською оздоровчою програмою зацікавилася архієпархія греко-католицької церкви. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Президент України Віктор Янукович оголосив, що Україна позбудеться запасів збагаченого урану, який може використовуватися для виробництва ядерної зброї. Про це український лідер заявив у Вашингтоні після першої зустрічі віч-навіч з президентом США Бараком Обамою. Речник Білого Дому Роберт Гібс за підсумками зустрічі президентів США і України заявив:
Сьогодні Україна оголосила про важливе рішення позбутися всього запасу високозбагаченого урану до часу наступного саміту з питань ядерної безпеки 2012 року. Україна має намір позбутися значної частини цих запасів уже цього року. Україна змінить роботу своїх цивільних дослідницьких установок, щоб працювати з низькозбагаченим ураном. Сказав речник Білого Дому, американський уряд також пообіцяв фінансову допомогу у виконанні цього завдання. Росія і Сполучені Штати підпишуть сьогодні угоду про скорочення запасів плутонію, що використовується для виготовлення зброї. Угоду підпишуть держсекретар США Гіларі Клінтон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Президент України Віктор Янукович виступив на бізнес-ланчі у Вашингтоні. Український лідер закликав представників американських ділових кіл взяти активну участь у приватизації, пообіцявши, що її процедура і умови ведення бізнесу в Україні будуть максимально прозорими. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк зустрінеться з тимчасовим лідером Киргизстану Розою Атунбаєвою та іншими членами самопроголошеного уряду. Заступник держсекретаря сказав, що США формально не визнали самопроголошений уряд. Він також заявив, що немає планів зустрічі з президентом Бакієвим.
І таким інформаційний ранок вівторка, 13 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.